Zaostřeno.
Založit novou firmu chce velkou kuráž a znalosti. I v Česku už ale existují společnosti, které jsou ochotné vám s budováním nové firmy, takzvaným startupem, pomoct. Nazývají se akcelerátory a zaměřují se na mladé dynamické firmy, většinou z oblasti informačních technologií nebo například mobilních aplikací. Jak to v takovém akcelerátoru vypadá a jaká je vůbec role startupů v současné ekonomice, to jsou otázky pro dnešní díl pořadu Zaostřeno. Do akcelerátoru Startup Yard na Pražském Smíchově vás zavede a od mikrofonu zdraví Silvie Třeslínová.
Dobrý den, ahoj. Ahoj, my se tady všichni tykáme. To tady velmi neformální.
Přivítala mě energická Lenka Kučerová, která se stará o každodenní chod akcelerátoru.
Můžeš mi hned na úvod teda vysvětlit, co je to akcelerátor, jak funguje?
Akcelerátor, jak jeho název napovídá, akceleruje. V tomto případě akceleruje mladé technologické společnosti, zvané startupy. Můžeš si to představit jako by takový vzdělávací program. 6 měsíců se tady o ně staráme, dodáváme jim vše potřebné, aby snad se v budoucnosti z nich staly úspěšné, plnohodnotné, životaschopné společnosti. Náš akcelerátor...
Akcelerátor Startup Yard funguje od roku 2011 a jeho vraty už prošlo 23 společností. Akcelerátor jim poskytuje potřebné zázemí, rady zkušených mentorů a důležité kontakty na podnikatele. To vše za 5% ve firmě, nebo 10% v případě, že akcelerátor dá firmě i počáteční investici.
A samozřejmě naším zájmem je, aby jsme to zužitkovali co nejvíce, aby se nám těch 5 nebo 10% bohatě vrátilo.
Z recepce se s Lenkou přesouváme do velkého prosvětleného open spaceu. Tady pracují jednotlivé týmy. Jsou to většinou mladí lidé od 20 do 30 let a každý tým obklopuje jeden ze stolů. Týmy se tady mohou spolu bavit a využívat také mezinárodního prostředí, protože v současném cyklu je v akcelerátoru také pár zahraničních firem.
Our project Works.io sets a new standard for artist portfolios.
Například Petr je z Kanady a pracuje tady na projektu Works.io, který vytváří platformu pro setkávání mladých umělců s kupci, šéfy galerií nebo zkrátka všemi, kdo se o umění zajímá. Týmy mají k dispozici opravdu veškerý komfort. Kromě kancelářského vybavení jsou v rohu místnosti také dvě pohodlné sedačky k relaxaci a vedle velká kuchyně.
Ty jsi člověk, který se tady, jak jsme říkali, stará o ten každodenní chod akcelerátoru. A jak to tady od rána vypadá, co všechno třeba zajišťujete pro ty týmy?
Ty první 3 měsíce jsou relativně intenzivní. Den nám začíná kolem 9:30, kdy vlastně prvních 6 týdnů v tomto roce sem přicházeli mentoři téměř na každý den až mimo pátku. Takže jsme tu v dopoledních hodinách a odpoledních hodinách měli mentory z řad špičkových podnikatelů českého internetu, ale i ze zahraničí různých konzultantů a dalších, kteří dodávají zpětnou vazbu a celkové know-how a posouvají ty společnosti dále, což je největší přidaná hodnota těchto akceleračních programů. Následovalo taková série různých seminářů a workshopů, vše od na téma business modelů, přes získávání financí od investorů, přes finanční management, přes skání s objednářem z té internety, jak komunikovat s médií a tak dále a tak dále. A poslední měsíc už se společnosti připravují na takový největší milník našeho programu, který je uprostřed po 3 měsících, takzvaný Demo Day.
Vlastně na Demo Day se jednotlivé firmy prezentují před podnikateli a investory, které se už v této fázi svého projektu snaží zaujmout. Nutná je proto důkladná příprava. Právě dnes mají týmy jednu takovou přípravu na Demo Day před sebou. Akcelerátor se rozprostírá na celém jednom patře bývalé továrny a tak se přesouváme do jeho druhé části. Opět velký prosvětlený prostor je tentokrát dost prázdný a vyplňuje ho jen několik stolečků s pohodlnými barevnými židlemi a několik křesel. Tato část je uspůsobená pro individuální setkávání u kávy nebo pro prezentace před větším publikem. Své prezentace pro investory na Demo Day už mají týmy připravené a představují je před trojicí mentorů neboli rádců, kteří jim doporučují, co by mohli ještě vylepšit. Jako první šel na řadu tým s projektem Hlídačky.cz. Po zhruba 5minutové prezentaci přichází na řadu rady a tipy zkušených mentorů.
Já si myslím, že bych to zkrátil, že těch 5 minut si myslím, že maximum, ale když nešlo jich jako na 3,
A tady se to zapamatuje věcnicí, tak to nebude odchodu.
Ale já si myslím, že to i tím, že se tam zase kávala dělal ty mezery, že když ji dělal, nebudeš, tak to budeš mít mnohem kratší.
Jo, kdybych dělal rychle.
Ale mi to teda, já mám potom na se nějaký bory, ale mi přišlo do pěti, že jsem mluvil jako poměrně pomalu.
David a Peter ze startupu Hlídačky.cz už mají svou přípravu na prezentaci za sebou. Bylo to přínosné? Vzali jste si něco z těch rad?
Některé připomínky byly jako hodně přínosné a určitě tu prezentaci musíme zkrátit, ale obecně prostě tu prezentaci, tu strukturu tady máme, tak jsme si uvěřili, jako, že to je v klidu. No.
Jako ono je to vždycky přínosné, ale každý vám řekne něco jiného. Každé to kolo řekne, tenhle slide vypustit, tenhle přidat a takhle. Že nakonec tady musíme rozhodnout my a udělat to, jak chceme asi. Ale jako přínosné to bylo. Jo.
Vaše prezentace byla v angličtině, můžete teď v češtině říct, o čem je váš projekt?
V podstatě je to boží webovka, která pomáhá všem rodičům, kteří mají nějaké děti a chtějí prostě jít někde na večeři nebo na diskotéku a my jim prostě najdeme ty boží hlídačky, které jim pohlídají děti.
A proč jste se do akcelerátoru přihlásili?
Hlavně kvůli kontaktu a rychlejšímu rozvoji toho projektu. Tady jsme se potkali třeba s 50-70 mentorama. Každý měl nějaký náhled na ten náš biznis, hlavně ta akcelerace. No.
David a Petr už na svém projektu také pozorují subjektivní, ale i objektivní pokroky. Například už znásobili počet sleček na hlídání i zájemců o jejich služby. Ve Startup Yardu začínal v roce 2011 také jeden z dnešních mentorů, Vít Horký s firmou Brand Embassy.
Jaký máš dojem, už jsi viděl dvě prezentace, jak se ti líbí současné týmy?
Řekl bych, že jednotliví podnikatelé jsou hodně zkušení a že je i vidět v průběhu těch dvou let, kdy vlastně sleduju ten startupový ekosystém, že se stávají více a víc zkušenějšími v tom, jak se mají prezentovat, co mají vůbec chtít od toho podnikání a navíc je i vidět, že mají ten mezinárodní přehled, který se do toho snaží co nejvíce vnášet.
Podívat se na přípravu a poradit přišel také spoluzakladatel a investor společnosti Startup Yard Petr Ocásek. Ahoj.
Ahoj.
Co všechno podle tebe musí mít takový startup, který uspěje?
V podstatě stačí jedna věc, a to je tým. Protože když je člověk sám, tak většinou nemá ty znalosti, zkušenosti, kompetence řídit finance, marketing, dělat technologický produkt, i řídit to biznesově, takže je to tým, řekněme, dvou až pěti lidí, který mají všechny tady ty důležité kompetence. A když ten tým je dobrý, tak potom je schopný i rozpoznat, že ten nápad, na kterým teď zrovna pracuje, je špatný, protože poslouchá trh, poslouchá zákazníky. To znamená, i my jako investoři, jako startup, primárně nehodnotíme ty nápady, ale hodnotíme ten tým.
Říká Petr, na to, že založí akcelerátor, přišel tak, že potřeboval poradit s vlastní firmou, která stagnovala. Pohled zvenčí je totiž podle něj pro každou firmu naprosto nepostradatelný. Na závěr mě zajímalo, co startupy čeká, až pohodlí akcelerátoru opustí. Našla jsem proto znovu Lenku Kučerovou.
Těch možností je samozřejmě více. Byli bychom rádi, kdyby se jim třeba podařilo dostat se do dalšího akcelerátoru, třeba v jiné destinaci, která by zase posunula dál. Berlín, Londýn, Spojené státy americké. To je samozřejmě jedna možnost. Další možností je, že získají kapitál, který jim pomůže v jejich rozjezdu buď na českém poli, protože máme tady pár společností, které jsou momentálně zaměřené opravdu jen na ten český trh, tak i globálně. Další cestou může být, že aspoň na nějakou kratší dobu vyjedou do zahraničí na zkušenou sami od sebe, zase samozřejmě může to být New York, může to být Silicon Valley. A nebo se také může stát, že si sami na sebe začnou vydělávat a toho investora ani nebudou potřebovat. Že začnou monetizovat tak rychle a získat platící zákazníky a budou růst takzvaným organickým růstem. A zájem třeba o investici ani nebudou mít.
Zaostřeno. Opouštím líheň nových ambiciozních firem a mířím na Václavské náměstí. Tam sídlí právě bývalý startup, nyní jedna z největších společností na trhu vývoje mobilních aplikací v České republice, YouLikeIt. Její ředitel David Semnát využil pomoci Czech Acceleratoru a v roce 2012 vyjel svou firmu rozvíjet do San Francisca. Zeptala jsem se ho, co mladému podnikateli zkušenost z největšího úlu startupů může dát.
Je to určitě zajímavý pocit, když to člověk srovná s tím být v Praze nebo v Evropě, kde ta scéna startupová nějakým způsobem se tady vyvíjí, jako žije, ale pořád vlastně v tom světovém měřítku, tak Silicon Valley, San Francisco, tak je suverně tím jakoby nejžavějším spotem. Takže ten pocit, že jste vlastně obklopena lidmi, kteří jsou špičky v tom oboru a vlastně jejich služby třeba používáte už dlouhou dobu a najednou vidíte, jdete po městě a vidíte, že tam mají kancelář, tak je to úžasný. A nejenom to, že vlastně, že tam je ten pocit, ale i se s těma lidma potkáváte na těch akcích různých, což tomu dává takovou jakoby skvělou atmosféru, která se asi nedá zažít nikde jinde.
A přímo vaší firmě přineslo to konkrétní výsledky, konkrétní pomoc nějakou?
My se specializujeme na nabízení a zakázkového vývoje mobilních aplikací, takže pro nás je důležitý kontakt se zákazníky, kteří jsou vlastně taky startupy. Myslím, že za ten první půl rok tak jsme měli dva nový klienty a teď vlastně navazujeme na ty kontakty, které jsme se tam vytvořili. Děláme teď celkem asi na 6 amerických projektech.
Takže dalo by se říct, že hlavní výhodou toho být tam, být v tom Silicon Valley, být v tom San Francisku, je rozšíření kontaktů, rozšíření určitého know-how a v oblasti jak podnikání, tak i třeba technologií.
Je to zajímavý technologicky v tom, že vlastně je to jako kdybyste třeba četla nějaký technologický blog, ale v tom, že ho nemusíte číst, v tom, že se to děje kolem vás. Takže v tom, jak to vnímáte ty nové technologie, jak to máte na očích, tak vás to i taky nutí dělat nějaké inovace v rámci vlastní firmy.
Jak byste popsal to prostředí, jaká úmrtnost těch startupů tam je? Jde to vidět přímo jako v vozovkách na ulici, že prostě tam přijde někdo se snem a zkrachuje?
Tak naprostá většina startupů krachuje a končí neúspěchem. Akorát on ten úspěch není přesně definovaný. Jakoby, že když byste se zaměřili přímo na prodej té společnosti, tak je to pak jasný, že jo? Tak společnost byla prodána, je to úspěšný. Ale i projekty, které vlastně nekončí exitem, tak můžou být úspěšný. Třeba my jsme udělali seznamku, která se jmenovala The Game. Momentálně ještě běží a nepodařilo se nám s ní prosadit jako v nějakém globálním měřítku. Ale znamenalo to pro nás obrovský úspěch v tom, že si nás všimli vlastně ty největší hráči v tom oboru, kontaktovali nás, posunuli jsme se dál zase přes tyhle ty kontakty. Takže jakoby dělat něco, dělat nějaký startup, posouvat se z Prahy do San Francisca, navazovat kontakty, snažit se to prodávat, tak už to samo o sobě je částečný úspěch. Takže jako to, že ten startup třeba skončí a začne dělat něco jiného, pak ten tým, tak já bych to úplně nebral jako nějaký konec světa, ale je to zase začátek něčeho nového. Že bych tam přímo potkával lidi, kteří by chodili se svěšenou hlavou a říkali, že neuspěli to vůbec. Tam vůbec nepůsobí nějakou jako špatnou skleslou atmosféru, naopak, jako všichni jdou dopředu, snaží se něco dělat.
A jak pohybujete se v oblasti těch startupů? Co si myslíte, že je takovým, pokud ten český startup neuspěje, teď se bavíme konkrétně o těch českých, co jim nejvíce chybí?
Ten problém je, že v Čechách se nedá simulovat takový ten globální trh a to, že člověk uspěje částečně na českém trhu, tak neznamená nic o tom, jak se jim bude dařit v tom globálním měřítku. Myslím, že technicky jsme na stejné úrovni jako Silicon Valley, jsme schopni dělat možná dokonce i technicky a designově lepší věci, než jsou schopni dělat tam. Akorát, že nemáme tady tu síť těch kontaktů, který bychom pak použili k té rychlejší a větší expanzi. To znamená třeba, když byste dělali nějaký startup v oděvním průmyslu, tak tady v Čechách těžko se nakontaktujete na lidi z Nike nebo z Adidas, aby vám třeba pomohli, nebo aby to integrovali třeba do jejich e-shopů nebo takových věcí. To se vám tam stát může, protože tam ty vyslanci těch firm chodí na různý akce, kde můžete potkat.
Posloucháte pořad Zaostřeno. Dnešní díl se věnuje mladým firmám, takzvaným startupům. O nich si teď budu povídat s ekonomem Tomášem Sedláčkem. Jaká je vůbec role startupů v současné ekonomice?
Vlastně celá ekonomika spočívá na jakési naději v kreativní destrukci, což je termín, který vymyslel Schumpeter, jeden z nejzajímavějších ekonomů. A ta ekonomika vlastně neustále ničí svoje staré výrobky. Občas se to děje i v rámci starších firm, že vlastně vytvoří výrobek, který se stává konkurencí výrobkům předchozím, což je vlastně dost časté. Takže jakoby ten fenomén toho nového není vyhrazen pouze pro firmy, které jsou jak se vlade. Nicméně ten fenomén toho startupu se zejména týká toho, že existuje nápad, který schání, hledá, gravituje nebo chce k sobě gravitovat finance. John Maynard Keynes, asi nejznámější ekonom minulého století, řekl kdysi krásnou větu, že tento svět není o penězích a že dobrá myšlenka se vždycky peníze najde. Takže peníze, jakási kapitálová energie je pouze sekundární problém. V momentě, kdy vymyslíte malinké vylepšovátko na pasti na myši, tak se z vás stane milionář. A ten spotřební svět, tak jak ho dneska máme a známe, tak už vlastně ani není o výrobě, tak jako je o poptávce. Takže problém není věc vyrobit, mnohdy třeba kvalitně a zajímavě, problém je tu věc prodat. A to je právě ten největší problém těch startupů, že oni umí něco vyrobit, kvalitního, zajímavého, mnohdy i průlomového, ale ta kvalitní nabídka nepotká poptávku.
A myslíte si, že do budoucna například by právě měly ty staré zavedené firmy použít tu cestu spíše, než dávat peníze do vlastních inovací a do vlastních prostě nějakých center, spíše do nějakého prostředí, kde by ty startupy mohly vznikat, například třeba těch akcelerátorů?
Klasický pohled na ekonomiku je ten, že pivovary prodávají pivo. Ale to není úplně přesné. Pivovary sklízí pivní kulturu. No, takže u rozumnějších firm jde spíš o údržbu toho pole, chcete-li. V národě nebo ve společnosti, která nemá pivní kulturu, neprodáte moc piva. Někdy se to možná koupí jako experiment, ale nebude to něco, na čem se bude moc dlouhodobě kdokoliv vozit. Takže ta péče právě o to, řekněme v tomhle případě, kreativní prostředí je to, co u všech firm, které jsou trošku hlouběji založené, nebo mají někoho, kdo trošku hlubším způsobem přemýšlí, tak to vždycky dělat budou, protože je to to nejrozumnější, co může být, protože neprodáváte pivo, ale sklízíte pivní kulturu a o tu půdu se musíte starat.
A co například taková Nokia, která neudělala vlastně nic špatně, sama vyvíjí, akorát nezachytila určitý trend, nebylo by pro ní jednodušší skoupit potom nějakou dynamickou firmu, která právě něco takového nabízí. Není to právě tato cesta, kterou se mají ty větší zavřené firmy zavřít?
Problém právě tady té metody, která se nabízí, je v termínu, kterému říkáme path dependency, závislost na cestě. Jinými slovy, právě u těch firm, jako je třeba Nokia nebo kdokoliv jiný, je velkým vlastně zátěží to, že po mnoha desetiletí fungovaly jistým způsobem a mají k tomu vyrobený jistý software, který jenom nerady opouští. Takže proto se díky bohu často stává to, že David porazí Goliáše, protože právě nebojuje v konvenčním brnění, nepřemýšlí v mečích, nepřemýšlí ve štítech, ale prostě se jmenuje prak, který má k dispozici každý malý dítě a nikdy nebylo v jaksi boji používáno a právě proto je schopen nad tím mnohem silnějším a vybavenějším, jak kapitálově, tak lidsky, Goliášem vyhrát. Takže to, že ta firma má zkušenosti, je mnohdy nevýhodou.
Tak bude se to posouvat spíš touto cestou toho skupování těch malých firm? Budou se spíš ty firmy zabývat nebo budou to třeba diverzifikovat to svoje prostředí?
Já si myslím, že to právě bude jako opačným směrem. Jakoby na tom začátku toho výrobního řetězce, na té, řekněme, myšlenkové úrovni, si myslím, že se to bude rozpadat právě do individuálních společností nebo malých spolků, řekněme startupů, a na tom konci, na tom prodeji se to naopak bude unifikovat a monopolizovat.
Ty startupy se většinou zatím profilovaly v těch oborech a informačních technologií a v těch mobilních aplikacích. Dokážete si to představit, že se to zavede v těch tradičních průmyslových odvětvích, například strojírenství a tak dále?
Jako v některých odvětvích to vidíme. To byla celá krásná knížka The Long Tail a Small is Beautiful. Tyhle dvě knížky, když se člověk zkombinuje, tak tam je vlastně celkem zajímavá hypotéza, protože až doteď jsme se snažili vždycky trefit doprostřed normální křivky, chcete-li. To znamená vyrobit košili, která padne každému. One size fits all. Na to právě potřebujete velkou továrnu a prostě sekat to jako baťa cvičky. Co ukazuje, že v některých oborech, a není jich úplně málo, je nejvíc bohatství právě v těch jaksoby koncích toho ocasu. To znamená, zaměřujete se na klientelu, která je třeba 5%. V textu je to třeba hezky vidět, kdy dneska už jako vlastně lidi nechtějí jednu košili, která padne každému.
A vy jako ekonom doporučil byste investorům, podnikatelům investovat do startupu?
Jako je to dobrodružnější způsob života, ne každý nápad je dobrý. Nicméně jako nemůžeme jako lidstvo ani jako firma přežít, pokud se zakonzervujeme v jakémsi něčem jednotvárném. I Coca-Cola paradoxně, byť by mohla prodávat prostě jenom jeden druh Coca-Coly, tak neustálým způsobem se snaží vlastně napadat sebe sama, jakými se novými chutěmi a tak dále.
Tímto končí dnešní díl pořadu Zaostřeno, který byl věnován mladým dynamickým společnostem a jejich roli v ekonomice. Od mikrofonu se loučí Sylvie Třeslínová.